Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 15. fevrali, Hepdenin senbe günü. Hepdenin cemi geplesimizi dinlemeye çağırıyarız. O zili bilen men, Merdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo, merkezi ve Güneydoğu Avrupa yurtlarının Rus enerji tesislerine bolan karşılığını petetme üçin Washington'ın bu sebepte 1 milyar dolar meçhurunda mali tesislerini göyvermeye tayyardığını aytti. Pompeo bu arada München Hopsuzluk Konferansiyasının ikinci gününün devamında 15. fevralda çıkış etti. Pompeo mali tesislerinin Avrupa Birleşiği'nin Adriyatik, Baltik ve Karadenizlerinin arasındaki 12 devletine göyverilecektiğini aytti. Günvatar resmilerinin kabiri Rus enerji tesislerine aşık araslı bolmağın hopluduğunu aydarlar. Rusya, Avrupa ulu muktarda hem gazı hem de nefti aktarıyor. Pompeo öz çıkışında mundan bir gün ön German prezidentinin Rusya'nın, Xitay'ın ve Amerika'nın dünya derecesinde durnuksuzluğu dörüdyandığı vardaki belliklerine cogap berendigine hem çalım etti. Men transatlantik aranlığının ölündüğü vardaki mağlumatların juda çiysirlendigini begens bilen aydarın. Günvatar yeñýär, biz muny bilelikde edýäris. Günvatar yeñär, azatlyk ve demokratiýa yeñär diýip Pompeo bellädi. Pompeo 2014-nji ýylda Russiýanyň Krymy aneksiýa etmegini göz öňünde tutup, käbir ýurtlarda henifim imperiýa hyýallarynyň bardygyny aýtdy. Xitayın paytaxtı Pekine dolanan siyahatçılar 14 gün mecbur karantinde saklanırlar. Bu Xitay resmilerinin yurtta 1500'den hem asa adamın ölümüne sebep olan koronavirusun gerimini pesiltmek uğrundaki tağallalarının çağında amal asırlar. Resmi Beijing Daily gazetinin 15. fevraldaki sanında çıkan mağlumatta bellenmekine göre, karantina boyun bolmadık adamlara karşı ceza çağrıları ulanılır, emma adamların nähili cezalandırılacaktığı aydınlaştırılmayar. Şeyle de bu düzünün Pekin'in yaşayıcısı bolmadık rahatlara ya da beylikli devletlerden gelen daşarı yurtlulara değiştirdiği hem aydın değil. Bu ağırlıkta 14. fevralda Xitay virüsü yine 2641 adamın yolu konduğunu haber verdi. Solgun virüsten 143 adamın ölündüğü hem mealim edildi. Virüs sebeple ölünlerin umumu sani 1523 olup, ona yolu konduğunun sani hem 66492 adın. Xitay virüsü ile az 1716 sağlık işgärinin keselendigini ve olorun ağzından 6'sının ölündüğünü aýdýar. Dünya boyunca COVID-19 deyilip adlandırılan virusu 67,000 töwereğe adam ýoluýdy. Amerika ve Taliban topary Awganistanda bir hepdelap gazaplalygy togtutmak boyunca ılalasyga geldiler deyip Birleşen Statlaryň ýokary derejeli resmiýeti aýtdy. Ol munun soňu bilen Amerikanyň harbylarynyň Awganistandan çykarylmagyna ýol açyp biljekdigini hem bildirdi. Mediada çykyş etmäge ihtiýarlygy bolmadyk resmi bu barada anonimlik şertinde Münhende geçen Hopsuzlyk konferensiýasynyň çägünde 14-nji fevralda jurnalistlere gurrun berdi. Ol 7 günüň dowamında gazaplalykdan el çekmek ilalasygynyň ýakyn wagtda durmuşa geçsekdigini aýtdy. Bu arada Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo'nun, korunmak sekreteri Mark Esper'ın ve Uwan prezidenti Ashraf Ghani'nin konferansiyanın çağında geçiren duşuğundan son mealim edildi. Gepleşigi Amerikanın Awganistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad ve Awganistan'daki Amerikanın yol başçılığındaki halkarı güçlerinin komandiri General Scott Miller hem katnaştılar. Prezident Aleksandr Lukashenko, eger de goňşy Russiýa nefti gerekli mukdarda aktarmasa, onda Belarusyň ýalňyzy öz üstünden geçýän tranzit geçirjisinden alyp başlajakdygyny aýtdy. Minsk bilen Moskwanyň 2020-nji ýyl üçin nefit üpsünçiliginiň şertleri boýunça ılalaşmazlyklarynyň fonunda Russiýa ýanwardan bäri Belarusa aktarýan nefitini çäklendirip başlady. Belarus, Russiýa ýanyňyç we maly kömegi boýunça köp derejede garaşly bolup durýar. 14-nji fevralda Lukashenko ýanwarda Russiýadan planlaşdyrylsy ýaly 2 million tonna nefit däldi, diňe 500 000 tonna gelendigini aýtdy. Eger de Russiýa gerekli möçberde nefit bilen üpsün etmese, biz onu tranzit geçirjisinden alyp başlarys diýip Lukashenko aýtdy. Belarusyň üstünden geçen Druzba geçirjisi arkaly Ýewropa 1 million barrel töwereği Rus nefiti aktarylýar. Kepler Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Çeşme hökümet dolaryň resmi kursuny ýokurlandyrmagy planlaşdyrýar. Türkmen we rus futbolçylary ýakylaşdylar. Atly makalalar boldy. Berdi Muhammedov kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji edik açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Türkmenistanda iqtisady kynçylyklar sebäpli ýaş maskalalar aýrylýar. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligiden girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Stambulda Berdi Muhammedow garşy listowka peýda boldy. Bize mermerden bina däl, zirdibil dökeriýaly ýer gerek. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Atly gepleşikler çekýär. Berdi Muhammedow kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji edik açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Aşgabatyň dükanlary nowatlary ýasyrmak üçin alyjylary diňe arka gapydan kabul edýär hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde Qazaqstandaky etnik çaknysyklardan soň ýüzlerçe adam Qyrgyzstana gaçdy. Videolar hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İň köp gürrüňe edilen sökbetes çeken makalalaryň başynda bolsa, çeşme, hökümet dolaryň resmi kursuny ýokurlandyrmak planlaşdyrýar. Atly makalamyzy çekýär. Qadirli dinleyijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgaýan temalaryna goşulyp, öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz, Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlyk Radiosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım. Gepler Ýer Azatlyk Radiosy. Çarşamba günü Türkmen döwlet mediasy Milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewiň prezidentiň karary bilen wezipesinden boşadylandygy barada habar berdi. Temany Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň permany bilen Milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew wezipesinden boşadyldy. Bu barada döwlet telewizionyýasynyň Watan habarlary gepleşigi 12-nji fevralda habar berdi. Habar gepleşigini prezidentiň degişli permany okuldy. Türkmenistanyň täze Milli howpsuzlyk ministri wezipesine ministriň orunmasary polkownik Gurbanmurat Annaýew bellenildi. Döwlet mediýasy Berdiýewiň başga işe geçirilýändigi sebäpli wezipesinden boşadylanyny aýdýar. Ýöne onuň täze işi barada maglumat bermeýär. Mundan ozal prezident Berdimuhammedow 22-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine şol wagtky Milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewe gulluk boşlugyny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goý beren kemçilikler üçin bir käýinç we soňky duýduruş ulan etdi. Onun general polkownik Harvı Çirini general mayor derecesine petelti. Hem de onu Devlet Hoopsuzluk Gengeşinin sekretari vezipesinden boşottu. 22. yanvarda Prezident Türkmenistan'ın Korunmak Ministeri Begenç Gündoğdu yufada bir kainç ve sonku duyduruş ıglan edipti. Yöne Türkmen Televidiniyetinin 12. fevralda kabarından çen tutulsa, Ulheniyiz öz vezipesinde galiyar. Azatlygyň Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna ýakyn çeşmesi baryp geçen ýylyň dekabrynda Berdiýewiň we Gündoğduýewiň öz wezipelerindäki günlerini sanalydygyny habar beripdi. Ol geçen hepdeniň ahyryna Azatlygyň korrespondentini anonim şertlerde beren gurulunyny ýene de bir gezek Berdiýewiň we Gündoğduýewiň ýakyn wagtlarda wezipelerinden boşadyljakdygyny habar beripdi. Çeşmeniň sözlerine görä güýç guruluşlarynyň nowatdaky arasyra işleri geçen ýylyň oktýabrynda başlanan yokuru dereceli vezipeden boşadışlığın mantık logiki devamlılığı olup duruyor. Yatlasak 2019 yılın 1. oktyabrına İskender Mulikov İçeri İşleri Ministri vezipesinden boşadılıp, İzyanı 25 yıl türme tutsaluğuna hüküm edilipti. Şol bir çeşme şonuna 44 yaşlı Mulikov'un tesirli biznesmen Çağrı Kulov filen yakın katlaşmağın övvezini tölenliğini öne sürdü. Kulov azatlığın söhbetdöşünün sözlerine göre 2019 yılın iyulunda prezident birden köp bağıtlılık gayip olup öz ölümü maradı, mışmışlara yol açanı özünü nə doğru alıp barıptır. Şol bir vaqtın özünü azatlığın bir neçə çeşmeleri arasıra iç işlerinin kadr çalışmaların şu yıl meyilleştirilen konstitusyon reformaların iziyanı dövlet dolandırılışına olacak ütgöşmeleri bilen iyil teşikledigin aydiyar. Munun bilen bağlılıkta çeşmeler güýç guruluşlaryna karasaçylykda ýene de bir näçe güýç ýolbaşçysyna gezegin ýetjekdigini aýdýarlar. 47 ýaşly Ýaýlym Berdiýew Mahamanyň başlygy wezipesini 2018 ýylyň 13-nji iýunundan bäri eýeleýärdi. Ýöne ol 2011-2015 ýyllar aralygynda da bu edaranı dolandyrdy. Soňra 2015-2018 ýyllar aralygynda ol gorunmak ministri wezipesini eýeledi. Türkmenistan ýanwaryň aýagynda güýç guruluşlaryna gödäwçiligi güýçlendirdi. Prezident 30 ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň täze düzümini tasdiklady. İçeri işler ministrliginiň institutunyň öňkü rektoru Çağrı Murat Amanov ministerler kabinetine täze döredilen vice premierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlygyna belledi. Ýaýlym Berdiýewiň nähili işe geçirilenligi häzirlikçe nämelimligini galýar. Ýöne ol häzirlikçe prezidentiň kemsidiji häsiýetde wezipeden boşadyp zaldan kuwun. Aradan 2 aý geçenden soň hem döwlet telewizionyna takyr kelli gözýaş döküp puşman edýän görnüşde görkezilen İskender Mulikowyň ykbalyna häzirlikçe duçar bolmady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Aşgabatdaky idarasynyň bir işgäri ýakyn wagtda dollaryň resmi kursynyň ýokurlandyrylajakdygyny aýdýar. Howpsuzlyk aradalary sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan bank işgäri bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna gurrun berdi. Dollaryň maglumatlary bilen Sehra Gulamna bi tanystyrýar.
Şuunlar yurdun Merkez Bankında doların kursunu 8 yada 10 manada çıkarmak varada maslahatlar geçirilyar. Munun Mart yada Aprel ayında güce girdilecekti aydilyar deyip bank işyarı adatlığın havarçısına gurrun berdi. Onun sözüne göre doların tədi kursu son kıyırlarda bolşayalı, daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplarının oku tölevlerine ve beylikli devlet pul geçirimlerine değişli olup onun nal satın alıp olmaz. Bu çare esasen de daşarı devletlerde okuyan studentlerin enatalarına ve hosarlarına ağramsalar. Sebep ve 1 dolar doları 3.5 manattan delde, onun 2.5 yada 3 esi gımmattan satın almalı olurlar. Bu da şarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin sahanını azaltmak için edilen çare mengdeyar deyip, bank işare adatlığın havarçasına gurrun berdi. Adatlık radyosuna bu maglumatları Türkmenistan'ın Merkezi Bankına resmi derecede tasdiklatmak yada inkar ettirmek başartmadı. Bu aralıkta adatlığın Lebap velayetine havarçası doların Qarabağdırdaki bahasının hem gımmatlacaktığı barada gurrunların bardığını. Şol sebeple Türkmen Nabat şehrinde Qarabağdır sevdegärlerinin dolları satın alyandığını, yönü onu satmaktan saklanyandığını haber veriyar. Şehrin Qarabağdırlarında bir Amerikan dollarını 20 manat 20 tengeden satın alyarlar. Ema sevdegärler onun bahasının gımmatlacaktığını aydıp, onu satmayarlar deyip, Levaplı haberçi 10. fevralde gurrun berdi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi kursunu 2015 yılın yanvarından beri 3.5 manat möçöründe saklap geliyar. 2016 yılın yanvarında olsa yurtta doların resmi sevdası yatırılıp, onun satuğu bilen bağlı ençime çeklendirme girdilerinden sonra doların Qarabağdırda akın nırhı 6 es seçemesi gımmatlap 20 manada yetti. Dolar çeklendirmesinin ve gımmatçılığının fonunda yurt rayetleri Türkmen banklarından viza kartları almak arkalı her ayda belli bir möçördeki manadı öz valyuta hasabına koyup onu daşarı yurtlarda dolardan altlaştırıp bilyerler. Şeylede rayetler her ayda belli bir möçördeki doları resmi kurs esasında satın alıp onu daşarı yurtlarda okuyan çağlarını iyi verip, oğuların oku çıktıcılarını tölep bilerler. Türkmenistan'da doların resmi kursunun yokorlandırılacaktığı barıdakı mağlumatlar, yurtta vize kartlarını almak ve ona pul salmak isleyen adamların köpölyendiği haktakı havarların iyidiyanına qavat geldi. Adatlık radyosunun aşavattakı, mardakı ve livaptakı havarçıları yanvar ayının ortalarının veri Türkmenistan'ın Halk Bank ve Dayhan Bank Devlet Tercirçilik Banklarının şahımçalarının önünde adamların ulu novatlarının saklanıp qalyandığını bir neçegede kavar verdiler. Bu havarların fonunda Türkmen hakimiyetleri doların bir kanun sevdası bilen meşhurlanan rayetlere karşı gözükçülüğü hem güçlendirdiler. 7 fevralda Mar şehrinin Molonepet köçesinin uğrunda yerleşen Gök Bağların daşında bir kanun valuta sevdasını ediyen rayetlerin bir neçesinin tutsu edilendiğini adatlığın bu velayette havarçısı havar verdi. Türkmenistan sonku 3 yıla golay vaqt veri iqtisadi qiyinçilikleri baştan geçiriyer. Türkmen hakimiyetleri bu qiyinçilikleri ne inkar ediyerler ne de tasdiqlayarlar. Halkara pul gaznasının geçen yılın 14. noyabrında çap eden beyanatında Türkmenistan'da durnuklu iqtisadi ösüşü qazanma üçün manadın konvertasiya mümkinçiliklerini ösürmenin mühümdüğü bellenildi. Adatlık radyosunun Türkmenistan baradaki en sonku ve täze maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çağırların, yetkinciklerin ve durlu yaştaki adamların köp vaqtını kompüterin, telefonun ve plansetin başında geçirýändiklerini, bu ýagdaýyň olaryň sağlygyna ziyan ýetirýändigini aýtdy. Seşenbe günü prezident yurdun parlamentinde deputatlary bilen duşuşupdy. Maqsada Taýewiň berjek maglumatlaryny dinläýin.
Häzirki döwürde kompýuter hem de maglumat tulgamlarynyň ösüşi bilen baglylykda çağırlar we yetkinjekler, şeýle hem dürli ýaşdaky adamlar köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başyna geçirýärler. Şu sebäpli adam az hereket edýär, gipodinamiýa ýagdaýyna galýar. Bu bolsa onuň gözlerine yaramaz täsir edýär. Semredýär we sağlygy başga da bir näçe ziýan ýetirýär diýip prezident kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny aýtdy. Täze teknologiýalara direk prezident ýaşlary milli oýunlara çekmäge, olara milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy söýdürmäge çağırdy. Bu tutuş döwürlüğün ähmiýetli wezipedir diýip prezident aýtdy.
Şu meseleler onça beýleki döwletden tejribesi uranylsa, o hem döwür bolanyna kanunymy, milli ýurdumyz laýyk gelýän kadalar giýerilse. Onu hem maksadı laik bulur deyip ben hasap ediyerdim.
Deyip prezident söze devam etti. Bu yurtta ähli pudokta sanlı ulgamları ornaştırmağın ähmiyetini gaytalayan prezidentin täze teknologiyalara karşı negatif ähengli eden ilkinci açaçan çıkışıdır. Yine Türkmenistanlı halkarı hukuk koruyucu kuramaların hasabatlarına da tasdiklanışı yali. Hakimiyetler uzak yılların devamında yurtta maglumat ulgamlarını çeklendirmek, şoltanlı rayetlerin internetten ve ıkçam telefonlardan maglumat almak mümkünçülüklerini kısmak uğruna tağallay edip gelýär. Prezidentin täze teknologiýalaryň ziýanlary barada köpçüligiň öňünde eden soňky açaçan çykyşy ýurdun bilim işgärlerine galy berse-de okuwçylara şeýle-de saglyk pudugynyň işgärlerine döwlet edaralaryna telefon getirmegin gadagan edilmeginiň ideýanyna gabat gelýär. Bu gadagançylyk barada Azatlyk radiosu bir aý bäri ýylyna habar berip gelýär. Ýatlasak ýanwaryň ortalaryna paýtagtyň orta mekteplerine okuwçylaryň we mugallimleriň mobil telefon getirmegi täzeden gadagan 13. yanvarda Aşgabatyň mekteplerine ene ataları bilen ýygnak geçirilip olary, okuwçylara mektepde telefon götürmegin gadagan edilendigi mektep mugallimleri tarapyndan duýduruldy. Bu gadagançylygyň mugallimleri hem öz içine alýanlygy mälim edildi. Munyň ýygnany mekteplerdäki telefon gadagançylygy Balkan, Daşowul we Lewap welaýatlaryna da baryp ýetdi. Yerlerdäki mekteplerde ene ataları bilen ýygnak geçirilip olary okuwçylaryň mektebe telefon getirmeginiň qadağan edilýändigi duýduruldy. Ýygnaklarda klasi ýol başlary telefonlaryň çağalaryň terbiýesini ýetirýän ziýanlary barada dürli mazmunnak mysallary gurrun berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda maglumat berdi. Aradan 8 salym geçenden soň heni ýanwar ýaň ortadan agynda mekteplerdäki täze telefon gadawançylygy öz miýwesini berip başlady. Azatlygyň habarçysy 16-njy ýanwarda Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde okuwçy mektepde telefon bilen tutulan bir mugallimiň meýletin mejburi işden çykarylanyny habar berdi. Azatlyk radiosu bu waka bilen bagly 17-nji ýanwarda mektep administrasiýasynyň kommentariýa sorap jaň etdi. Şonu öýdürmek mektep müdürü deyip tanıştıran bir resmi mekteplerdeki telefon qadağançılığını tasdiqladı. 28-nji ýanwarda iş yerlerde mobil telefon götürmek qadağançılığı sağlık edaralarına da barıp yetti. Şonu azatlığın havarçısı Aşgabatın medisina işgərlerine işe telefon getirmeğin qadağan edilenliğinin duydurulanlığını xabar verdi. 11-nji fevralda Aşgabatın orta mekteplerine mobil telefonu getiren okuçuların yeni atalarına 100 manat mesbörüne pul cerimesi salınıp başlandı. Bunu yerli xabarçılarımız xabar veripti. Prezidentin telefonlar boyunca eden sonku çıkışı bu vakaların edil iyiyanına qabat geliyar. Galiberte de prezident deputatların önüne eden çıkışını bu mesele boyunca beyleki devletlerin tecrübelerini öğrenip bunu kadalaştırayan tədə kanunları çıkarmağı teklif etdi. Maglumat üçün aydılsa bundan azal Türkmenistan'ın yakın hizmettaşları Rusya ve Xitay yalı avtoritar həsiyyətdə dolandırılayan yurtlar. Maglumat ulgomlarını şolsanla interneti çəkləndiriyən dürlü kanunçuluk namalarını gücü girdiptiler. Human Rights Watch Gromotu sonku hasabatını Xitay'ın maglumat genişliğini ediyen Berk Gödövçü ýüni ýiti tanqid edipdi. Guruma şonu Türkmenistanlaky çäkli maglumat elýeterligini hem tanqidlapdy. Munun ozal anatlygyň geçen ýyl geçiren garaşy derine uýuşy türkmen häkimetleriniň raýatlaryň telefonlaryny ýygdyrlamak üçin daşary ýurt IT kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýänligini üstüne çypdy. Azatlygyň habarçylary häkimetleriniň raýatlaryň el telefonlaryny ellerinden alyp barlaýanlygy barada munun ozal telim sapar habar beripdi. 2016-njy ýylda düýbi Parijde ýerleşýän Serhetsiz reportýorlar guruma Türkmen prezidentini internetin ganiyim düşmanı ilan etdi. Yurtta köp sanlı internet resursları şol sanlı azatlyk radiosunun hem de Türkmenistan marada xabar çap edýän beýleki garaşsyz neşirlerin web saytlary petikli bolmagyny galýar.
Gepleýär azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Şeýle açyk paraxorlyk hiç ýerde ýok diýip Qazaqstanyň ýük ulagynyň sürücüsi türkmen gümrükçilerinden şikayet etdi. Sürücü Albert Türkmenistanyň üstünden tranzit geçende duş bolýan ýagdaýlary barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gözel Hudaýberdiýewanyň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň territoriýasynyň üstünden beýleki ýurtlara ýük taşyýan ulag sürüjçileriň aýtmagyna görä, türkmen serkedindäki ýaly açyk para sorulmagy we sürüjçileriň muny tölemäge mezur edilmegi tutuş region boýunça başga hiç ýerde ýok. Azatlygyň gurrundaşy Albert geçen ýylyň Tomsundan beri Gazagstandan Eýrana we Türkiýeye ýük taşyýar we munyň üçin Türkmenistanyň serket geçelgelerinden 2 edek geçmeli bolýar. Türkmenistana Özbegistan bilen serkedindäki Farab geçelgesinden girip Yurdun Eýran bilen serhedindäki Saraq we Artyk Luftabad serhedinden çykýar. Albert öz tejribeleri barada şeýle gurrun berýär.
Türkmenistanyň territoriýasynyň tranzit geçmeli bolýar. Dolu edenetlik 450 dollar gümrük salgydy. Mundan başga da göz öňüne bir getirin ýene 150-180 dollar salgytdan daşary gümrükçileriň ellerine bermeli. Bu diňe bir tarapy ýurdu girenine berilýäni, soňra ýurtdan çykmak üçin hem para bermeli. Eger her bir gümrükçüniň eline 10-40 dollar aralygyny bermeseň, olar şol ýerde saklaýarlar. Dokumentlere gol çekmeýärler, möhür basmaýarlar. Bu sanitar gödäwçiliginden başlanýar. башлап гүмрүк башлыгынын кол оймогуна ченли.
Начиная от фитосанитарного контроля, там заканчивая начальником таможни, там, допустим, да.
Сөхбеттешимиз Альберттин сөйлөрүнө көрө, гүмрүк түзгүнлөрүнө ылайыкты кээ бир жүк машинанын алынган гүмрүк салыгы 450 американ долларына барабар. Үстөсүнө кээ бир гүмрүкчү сүрүүчүлөрүн элдериндеги документтеринин эхлесинин доолу дүзү болмогуна карамастан, өзлөрүнүн талап эдиген мөчөрүндө пулун берилмегине сорайарлар. Бу чыктыжыларын бир бөлүгү транспорт компаниясынын өз сүрүүчүлөрүнө жол чыктыжылары үчүн берген 100 доллар мөчөрүндөгү пулун хасабына болсо, калганлары сүрүүчүлөрүн өз хасабына болар.
Документи даёшь, они потом в наглую спрашивают. Там, у них ставки там, допустим.
Документтерин бериярсың, олар болсо пул берди ярлар. Олардын өз нырхлары бар. Кимси 10 доллар, кимси 30 доллар сорайар. Мен буну эмне үчүн деп сораганымды документтер үчүн дийярлар. Эмма документ үчүн болсо квитанция берилмели. Мен карханада иштеярин, дөвлөт улугуну сүрүярин. Мен соң хасабат бермели. Олар болсо жок дийярлар. Мен буну эмне парам деп сорасам, олар көз өртүлү. Эч таттан коркман хава дийярлар.
Ну я спрашиваю, это взятка, что ли? Они такие в наглую, не боятся ничего.
Дип Альберт Айдар. Онын сөйлөрүнө көрө, гүмрүктөн кечмек түзгүнү бир нече тапкырлыгын амалашырлар. Бул ошолорун кээ биринде пул берип кечмели болар.
Сначала заезжаете на рентген, там оставляете 10 долларов. Даете там, допустим, 100 долларов, вам 90.
Башта улуулу рентгене кирип, шол жерде 10 доллар калдырыярсыңыз. 100 доллар берсеңиз, олор сизге 90 доллар кайтып берерлер. Эдил дуканына болушуялы. Рентгенден чыгып декларация жаздырмалы. Мунун үчүн яна 40 жада 50 манат сорайарлар. Сизден берерсиңиз, соң транспортчулардын жанына бармалы. Мөхүр бастырмак үчүн. Олор 10 ve 30 доллар аралыгында пул сорайарлар. Бу алып барган жүгүңүзгө баалы. Эгер бош барган болсоңуз, 10 доллар жүклүү болсоңуз, 30 доллар бермелі. Мунун соң санитар көдөөчүлүгүнө 10 доллар алыярлар. Кээ кайсыда болсо бир кемчилиги баканалап 50 доллар үчүн сорап билярлар. Соңра яна да декларация үчүн бармалы. Олор яна 30 доллар алыярлар. Эң соңуна гүмрүкчү башлык документтериңизди мөхүр басаны үчүн яна 30 доллар алыяр.
В конце начальник берет 30 долларов за то, что у вас документах печати поставил.
Дип Азаттык радиосу менен 13 февралда сөхбөттөшүп болгон Казакстандын жүк улуктуруучусу Альберт Гүрүн берди. Азаттык радиосу Түркмөнстандын дөөлөт гүмрүк куллугунан бу маселе боюнча комментарий алып билмеди. Мунун өнөң регионал транспорт компаниялары ва жүк ташыгычлары Түркмөнстандын серкедине кетип кечмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болду. 2019 жылдын томсунда өзлөрчө түркели ва тажикстанлы жүк улуктарынын Түркмөнстандын Өзбекстан ва Иран менен серкетлеринде узак вактылап кечип билмеген калынлыгы хабар берилип, үстөсүнө Түркмөнстан, Өзбекстан ва Казакстан менен серкетлерине ийгидерли япияр. Кэвр гүмрүк чаклендирмелерине кирдияр. Соңку 1.5 жылдын давамында Түркмөнстандын себебин түшүндүрмөздөн Тажикстандын дөөлөт ва хузусий карханаларына тиешелүү жүк улуктарын өз территориясынан кечирмейер. Тажикстандын транспорт министрлигинин рекомендациясы боюнча Тажикстан үчүн жүк ташыган халкара компаниялардын улуктары хас узак болсо да Түркмөнстандын үстүнөн кечмеген альтернатив жолдору уланмалы болярлар.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden soğuk geçmeğin yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adatlık radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onu Azatlık Radyosu'nun Pragadaki stüdyosundan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında galyň. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizin birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programamyz hem bar. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında galyň.